Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradakı in sonku ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Kepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde sağlyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogsan Anurwan. Rus güýçleriniň häzirki wagtda Donbasdaky Severodonetsk şäheriniň esasy bölegini gözegçilik etmegi bilen günnäwir Ukrainadaky söwüşler mewjudmagyny dowam etdirýär. Birleşen Ştatlar bolsa şu aralykda Kiýewe has uzak aralygy atýan raket ulgamlaryny iýerip, has güýçli ýaraglara we haskän harby güýje garşy durýan Ukrain güýçleriniň kuwatyny artdyrmagy synanýar. Emma muňa garamadan ýokary tehnologiýaly ýaraglaryň iýerilmegi Kiýew tarapyndan gaýta-gaýta talap edilen uzak aralyk ulgamlarynyň berilýändigini aňlatmaýar. Ukraina raketalary Russiýanyň içine zarwurmak üçin ulanmazlyk barada kepirlik görenden soň Birleşen Ştatlar Kiýewi himerler diýilip atlanýan kämil artilleriýa raket ulgam bilen üpjün etmäge razy boldy diýip ýokary derejeli dolanýyş resmiýeti aýtdy. Biz Ukrainalylary has ösen raket ulgamlary we ok değerleri bilen üpçün eder. Bu olara Ukrayna'daki sövüş meydanını esasını sanalara has takik zarurmağı mümkünçülük görür deyip ABŞ'nın prezidenti Joe Biden 31. mayda New York Times gazetine çap edilen makalasında bu gelen kararını tasdik etti. Luhansk Sevd Administrasyasının başlığı sövüş meydanını hem Ukrayna koşunlarının hem Rus koşunlarının iki tarafta hem ağır yitkileri çekenliklerini Rus koşunlarının kadir Severodonetskin köp bölüğünü gözökçülük ediyenliğine aitti. Ruslar Severodonetskin merkezine birleşip infrastrukturanı ve senagat eskalarını yıkıp yumurmaklarını devam ettiriyorlar deyip Serhi Hayday 1-nji ýylyna telegramda ýazdy. Britan Gorunmak Ministerliği 1-nji ýylyna Twitter'da yerleştiren günlük habaryna şäheriň ýarsyndan gowragy häzir Rus güýçleri şol sanyny çeçen söwüşçiler tarapyndan basyp alynany salym edýär diýdi. Britan aňty gullugynyň hasabatyna aýdylmagyna görä Russiýa Donbasyň daşyny Ukrainanyň tas ähli ýerindäki infrastruktura garşy uzak aralygy ýetýän raketa darbalaryny urmagyny dowam etdirýär. Hayday Rus howa darbasynyň Severodonetskdäki himiýa zawodyna azot kislotasy goýulan boçka gelip uranyny aýtdy. Ol şäheriň galyn ýaşaýjylarynyň öýlerinden çykman oturma barada duýduruş berdi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski urulýan howa darbalarynyň däldirini dönenini, yönü Rus koşunları, Rus serkerdeler için bunun gen değerliğini, olur için islenlik değerçiliğin kavul ederlik bir zat bolanlığına etti. Şeyle de Zelenski, Ukrayna uyuşlarının gün ortadaki Kherson şehrinin kolayına belli bir derecede üstünlük kazanıp, Kiyev'in gününe oranaki Kharkov sevdinin kâr bölüklerini öne süyüşenliğini haber verdi. Rus koşunlarının Harven Cam ve Esker Sanlar Tay'dan düyüplü artıkmaçlıklarına karamazdan bizim orokçularımız anırbaş derecede kaydusuzluk körködeyarlar ve fronttaki yağdayın hozoyunu olup galiyarlar deyip olerinin öten aksam eden yüzlenmesinden ıhtadi. Rusların ilerlemeğine karşı durmak için Ukrayna verilen 700 milyon dolarlık tede hopsuzluk kömeğinin çağınını Washington Kiyev'e himarlar deyilen raket olgumlarını kemiği veriyar. Olar 1-nji ýylyna aýan edilmegine garaşylan 700 milyon dollarlyk ýarag bukçasynyň bir bölegi bolar. Täze ýarag bukçasyna ok däýärler, garşylykly oda çen radarlar, bir näçe görnüşli howa gözegçilik radarlary, tanka garşy ulanylan javelin raketalar we bronly ýaraglara garşy ýaraglar hem bar diýip ABŞ administrasiýasynyň wekili aýtdy. ABŞ'nın prezidenti Joe Biden'ın tasdiklamagyna görä, Ukraina 80 kilometre çenli nişana takiklik bilen urup bilýän ösen raketa ulgamlary bilen üpjün ediler. Biden, Rusiýanyň Ukraina dakursunyň diplomatiýa arkaly tamamlanjakdygyny, ýöne gepleşikleriň barşyna Ukrainanyň has ýokary tutumlarynyň bolmagy üçin Birleşen Ştatlaryň Kiýewi möhüm ýaraglar we ok däýerler bilen üpjün etmeliligini aýtdy. Байден администрациясының ресмиси журналистлары химерлер дейлен ракет олгомларының хәр куақты Украинада олонлен хавицерлерден хас улок арылыға еткенігін айтты. Айдылмағыны ора химерлер тәді ярау бұқсосының Esası böyle olup Ukraynalıların oları Donbass'ı Rus artilleriyasına karşı savaşan vaktlarını gecikmeyen almağı arada tağırla ediler. Abasa'nın önde varcı raket ulgumları ile üptün etmek arada kararı Ukrayna'nın Rusya'nın dengisiz artilleriya zarvalarına karşı durmağını kömök vermek istevilen bir hatarda Kiyev'i Rusya'nın has için yakın nişanalara hücum edip konflikti has güçlendirip bilecek ulgumlar ile üpçün etmeliğin arasında gadapli uruş vaktindaki den agramırlığı saklamak sinansı ulen vağlı. Yoksa Kiyev, Washington'dan has güçlü yaraları. Solur vaktta has köp raket atyan ve 300 kilometr ağırlığa çenli barıp yetyan ulgumlar soruyardı. Rusya'nın karbi resmileri Biden'ın Ukrayna'ya verilecek raket ulgumunu tasdikler aydan sözleri New York Times gazetinde çap edilenden kıyısı olsun yurdun yadro uyuşlarının Ivanova sevtinine türgünleşip getiriyenliğini aittılar deyip Orsiyet'in Interfax haber kurulu haber verdi.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde haberler gündelüğü mikrofonu önüne Maksat Atayev, Pussy Riot Rus Punk Topor'un Türkmenistan'ın rayeti olan katnaşıcısı Aysultan Niyazfa, Hırvatya'nın Bregana şehrine saklandı. Haber verilmeni ure Niyazfa, Türkmenistan'ın Interpol'e veren haişnaması esasına saklandı. Aşkıvat Niyazfa'nın tutsuk edilmek için 2003 yılda kuruma yüz tutuptur. Ekstradisya kararı Hırvat Kaziyet tarafından kabul edilir. Görünüşünden Türkmenistan Niyazfa'nın yurdun Merkez Bankı'ndan 14 milyon dolar pul uğurlamakta iplap 2003 yılda Onun tutsuk edilmeyi boyunca order çıkarıptır. Aydalyan oğurluk hadisası entek 2002 yılda olup geçiptir. Pussy Riot Topor'un ağzaları Hırvat köpçülüklüğün haber verişleri işlerine veren komentarilerine Niyazfa karşı bildirilen ayıplamaların kalplaştırılan onu. Sebep onun kakasının 2002 yılda Şolvatkı Türkmen Prezidenti Safar Murat Niyazfa'nın hükümet tarafından tutsuk edilen yüzler çadımın bir olunu onaydılar. Azatlığın mağlumatlarına göre Türkmen aktivistinin kakası Kurvan Murat Niyazov 2002 yılın başlarına parahorlukla bağlı kalplaştırılan iş boyunca tutsuk edildi ve türmede yürek keselinden aradan çıktı. O Sovyetler devrine ve 1990 yılın başlarına İçeri işleri daralarını işledi. Bunun izyanı ol advokat olup işte kaldı ve opozisyacıları hem de aktivistleri korumak bilen meşgullanı. Niyazov 2002 yılın başlarına müşterilerinin bir bilen geçiren duşunun izyanı paralmakta ayıplanıp saklanı. Kurban Murat Niyazov istenlik mesele var da doğrusuna ediyordu, açık gururun ediyordu. 1995 yılın 12. iyulunu hükümete karşı kurulan proteste katlaşanların suudunu Ol öd müşterisinin hiçbir günahının yoktuğunu, kanunu bozmanlığını, hareketinde cinayetin yoktuğunu edip ona karşı kozulun işi yatırmağı talep etti deyip Alatık Radyosu'nun çol devurların tutkağı tutluğundan yakinin haberli gürrüngdöşü Hırvatya'da tutsağı edilen Türkmen aktivistinin kakasını yatlayar. Aysultan Niyazova, Punk Topor'un Riot Days uruşa karşı saparlarına katlaşardı. Topor ağzasının sözlerine göre Niyazova geçen hepte Slovenya'da saklandı. Yönü 10 saat sonra kaziyet kararı bilen boşadıldı. Şonun son Topor Hırvatya varyar. Slovenya bilen aradaki Ferhette aktivist tutsuğa sınalınyar. Aysultan Niyazova 2011 yılda oğlu bilen Şveysariyada yaşap yörün vaktı tutsuğa ediliyar. Yönü ol şonunu Moskvanın haişi boyunca Rusya ekstradis ediliyar. Ol Rusya'da maliye cinayetler bilen bağlı ayıplamalar boyunca 5 yıl azatlıktan mahrum ediliyar. Aysultan Niyazova'nı tutsuk etmek var da karar Türkmen hükümetleri tarafından çıkarılmazdan odol, ol Rusya'nın tecrübecilik banklarının birini işleyerdi. Niyazova 2011 yılda hakikaten de Interpol tarafından gözlenenlerin sahne unladı. Yöne bellemeli yeri Heather Kuvat'ta Halkara Polisya'nın internette el yeterli olan mağlumat bazısını Aysultan Niyazova'nın adını taf bulmayar. Niyazova türmede Pussy Riot Topor'un esaslandırıcılarının biri bulun, Maria Alyokhin'i bilen tanışıyor. Alyokhin şol vaqtlar Punk Topor'un Moskvadaki Halafkar Mesih'in kilisesine geçiren şovkunlu çıkış üçün türme möhletini yerine getiriyordu. Niyazova adam kuklanı oruç toporlar tarafından qiynamalarda, hedeniyetlilikli tutsuq etmelerde ve yüzlerce adamın türmelerde zorluklu yitirim edilmeğine ayıplanayan Türkmenistan'a ekstradisiya edilmek hopa banyar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azatkhabar.com.
Gepleýän azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev. Birinji ýuwun çağlary gormagyň halkara ýuwun Mara welaýatynyň Mara şäherine geçirilen köpçülük çäreleriine çağlar mejburi çekildi. Şeýle-de welaýat paýtagynyň merkezi köçelerini bütün dünýä welosiped gününiň öňýany birinji ýuwuny ýerden köpçülükleýin töwür sürmek çäresi geçirildi. Bu çäre bolsa büdjet işgärleri mejbur gatnaşdy. Bular barada da Türk radiosynyň habarçysy Sebitden habar berýär. Mara şäherine çağlar günü münasibetli geçirilen çäre gatnaşmagy mejbur bolan mekdep okuwçylarynyň ýanatalary Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda mejburi çärelerden şikayet etdiler. Mara şäherine şeýle çäreler köplenç esas tegilgäklerde geçirilýär. Bugün halkara çağlar günü münasibetli geçirilen çärelere mekdep okuwçylar we çağlar baglaryna gatnaşan körpüler gatnaşdyrylýar. Mektep mugallimleri okuwçylaryň ýene atasyna jaň edip çağlaryny bir günlük çäre gatnaşdyrmaklaryny soraýarlar. Çağlar bu çäre milli keçeni köýnekli we tahyýaly gatnaşmaly. Çağlar tomtyň üstüne çäre gutaryança günün aşağına durmalı olýarlar. Iň erbet ýeri çäreler başlamazdan bir näçe sagat öň çağlar çäreleriň geçirilýän ýerine baryp durmalı olýarlar. Geçirilýän çäre häkim ýa-da onuň orunmasary gelýänçe çäre başlamagy ruhsat berilmeýär diýip Marlen atalaryň biri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy ençeme marly ýanatalary salgylanyp şeýle köpçülük çäreleriniň soňra köp çağlaryň kesilýändigini habar berýär. Galy berse-de çağlar iýje işini çäreleri öz ýanlary bilen alyp barmaly bolýarlar. Bugünkü gün çağlar gününe çağlar şatlanmagyň derejesini öýlerini ýadap barýarlar. Bu bayramçylygyň düýp manysy çağlary gorumakdan ibaret ýöne gynansakda biziň çağlarymyz çağlar günü münasibetli geçirilýän çäreleri mejburi gatnaşdyrylýar diýip Marly ýanatalaryň biri Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri halkara çağlar günü münasibetli geçirilýän çäreleri çağlaryň mejburi gatnaşdyrylmagy barada habar bermeýär. Çarşamba günü Marynyň welaýat merkezinden aýry başga bir köpçülük çäresi geçirildi. Bu çäredä ýurt raýatlary mejburi gatnaşdyryldy. Mara welaýatynyň Mara şäheriniň merkezindäki Molla Nepes we Kemine köçelerini birinci yuvuna iirden sağıt altta köpçülüklüğün tükürtürmek çaresine badılığı verildi. Büdjet işgärleri çäre mejburi gatnaşdy. Hem işe bolşyar bu çäre büdjet işgärleri mejburi gatnaşdyryldy. Her edara karhanadan adynyň 3-5 adam bu çäre gatnaşmaly boldy. Çärede esasan erkek adamlar tür sürdi. Eller ak gully we baýdaklı gelin gyýlar tomoşa çökmüne yol kinarlaryna çykaryldy diýip bir çäre gatnaşyjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistan soňky bir näçe ýyl bäri 3-nji ýuwun bütün dünýä welosiped gününiň dowamyny we öňe syýrasyny paýtagat Aşgabatda we welaýatlarda köpçülükleriň töwürtürmek çäreleriini geçirýär. Çäreleri büdjet işgärleri her ýyl mejbur gatnaşýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýerli ýaşaýjylara salgylanyp büdjet işgärlerini köpçülükleriň töwürtürmek çäreleriini öz orunlaryny hakyna tutma adym urutmagy ruhsat berilýändigini habar berýär. Eger büdjet işgäri çäreä gatnaşmaly edilen adamlaryň sanyny goşulan bolsa, ol öz orunyny çäre hakyna tutma adym iýip bilýär. Her döwlet edara karhanasyna çäreleri iýberilýän adamlar edaralaryň başlyklary tarapyndan öňünden taýinlanýar. Öz orunyny hakyna adym tutýan büdjet işgäri 50-100 manat aralygyna nurh töleýär diýip bir büdjet işgäri Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Hiç kim ýer ertirden başlap uzaklygy gün çäre gatnaşmak islemeýär. Şonuň üçin başlyklara pul berip çäreden garanlaryny gowy görýärler diýip büdjet işgär aýtdy. Türkmenistanyň döwlet telegaýlymlary bayramçylyk senelerini goşa durmagyň içinde şatlanyp tanfedýän türkmenistanlary görkezýär. Döwlet medpugaty ýurt raýatlarynyň goşa durmagyň içinde berkarar döwletiň täze galkynyş eýamyny bagtly durmuşda ýaşaýanlyklaryny aýtylýar. Ýöne çäreleri gatnaşmaga mejbur edilýän çağlaryň we Büdjet işgärleriniň ýüzbeýiz bolýan kynçylyklary barada habar bermeýär. Birleşen Milletler Urmasynyň baş assambleýasy 3-nji ýuwuny Türkmenistanyň teklibi bilen bütün dünýä welosiped güni eglan etdi. Türkmen hökümeti bu seneni köpçülükleriň tügür sürmek çäreleri bilen belläp geçýär. Mundan öňe bütün dünýä welosiped güni münasibetli Aşgabatda welosiped ýadygärligi oturduldy.
Gepler Adatly radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anly Gurban. Neýtral Türkmenistan gazetiniň habaryna görä, Türkmenistanyň olorky prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow öz aty AKnyň adyny Ahal welaýatynyň Dolanyrys merkezine öwürlijek täze şäheriň uly köçeleriniň birine dakmagy teklip edipdir. Şeýle de prezident Serdar Berdimuhammedowyň teklifi bilen şäherde AKK-na ýadygarlyk gurulmak planlaşdyrylýar. Ýaşuly Berdimuhammedow täze gurulýan şähere sapar eden wagtyny ýadygarlygyň gurulýan köçesine hem AKK-nyň hormatyny onuň adyny dakmagy teklif etdi. Mundan öň Ahal Tewtiniň täze dolanyş merkezine Gurbanuly Berdimuhammedowyň atyna ýadygarlyk gurmak barada hökümetiň karara gelenligi habar berilipdi. May aýynyň başynda Adatlyk radiosynyň çeşmeleri täze gurulýan şäheri öňkü döwlet dasturynyň hormatyny onuň resmi rakamy bolan arkada gadyny dakmak kararyna gelinenligini we munyň 29-njy ýylyny Gurbanuly Berdimuhammedowyň doğulan gününe gawatlap ıglan edilmeğine karasılyanlığını xabar veripti. Emma bu xabar metduata sızanından son Türkmen resmilerinin bu niyetlerinden el çekenliği məlum oldu. Yağdaydan xabarlı çeşmelere göre arkada qadını tədi şehri dakmık varadak planların önünden köpçülüğü məlum olmağı Qurbanuly Berdimuhammedowyň gönlünden turmanır. Onun öň prezident Serdar Berdimuhammedow täze şäheriň adyny saýlamagy halkdan kömek soramagy çağırys etdi. Gurbanuly Berdimuhammedow Göktepe trawynyň çägini urlayan täze şäheriň düýbüni prezident bolan döwründe 2019-njy ýylyň 10-njy aprelinde tutupdy. Sonuna habar berilişine göre bir yerde 10 sani çağırlar vağını, 19 sani mektebi, 400 tövrevi yaşayış sayını, 2 sani sunuat mektebini, atçılık oyuncu yokarı okuzayını, medeni binaları, sol sani sirk ve beyleki binaları kurmak gödeğinde tutuluyor. Proyektin bakası resmi taydan ıglan edilmedi. Özünü atçınat edip görkodiyen önkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un inisiyativası bilen yurtta akıl tekatını milli bayram döredildi. Onu aprelin sonki ekşenvesinde bellimek 2018-ci yılla karar edildi. Prezidentin AKK-naty 2018-ci yılla Guinness rekordlar kitabına girdi. Yani onun ard ayaklarına 10 metri 4.19 sekundda geçmegi üstünlük hükmünde hasap alındı. Türkmenistanlı atların hukukları ve mümkünçülükleri kanunu göz önüne tutuluyor. Onlara pasport veriliyor. At ölen halatını devlet tarafından yürüyte verilenen at konumçuluğuna zahilenir. Devlet kanunu girilen at ölse kanuna göre devlet işgarları hayvani sonku yoluna ekitmeli oluyarlar. Şeyli de Gurbanuly Berdimuhammedow itler hem iler tutyar. 2020-nji ýylda Aşgabatda Türkmen Alavay tohum itine yadigarlyk gurulýar. Yadigarlygyň taslamasy 2019-njy ýylyň noýabr aýynda tasdiklendi. Heykelin umumi meyikligi 15 metr, 9 metr onun aşağındaki binyadının meyikligi. İtin öz meyikligi olsa 6 metr. Binyadın daşını tögörekleyin video ekranları dikilligi tohum itlerin katnaşmağındaki videolar görkezilýär. Gurbanuly Berdimuhammedow'un başlangıcı bilen atları ve itleri köpeltmek koyunca yürüyte birleşikler hem döredildi. Bu kuramaların ikisinde de sol valkı prezidentin oğru ve hedir devlet dostunu Serdar Berdimuhammedow yol başlık etti. Geçen yıl Serdar Berdimuhammedow kakasının yerine at gününe ve Türkmen Alavay bayramına yol başlık etti ve hormatlı İçsinaf adına eye oldu. Süýlüň başynda Gurbanuly Berdimuhammedow atlary saklamagyň şertlerini goglandyrmak üçin Türkmen atlary assosiasiýasyna ýurdun durnuklaşdyryş gaznasyndan terişde bölüp berdi. 2008-nji ýylda döredilen durnuklaşdyryş gaznasynyň puly dünýädäki ykdysady we maliýe krizisiň milli ykdysadyýete yaramaz täsiriniň öňlenmek üçin niýetlenýär. Türkmenistan'ın önkü ve herkı prezidentleri kımmatbaşı kuruluşukları milyardlarca dolar mesverine pul sarp ediyarka yurdun ilatı ense meyillap ağlık etmezliğinden ecir çeker ve çörek satın alma için gizelerini novata duruyar.
Gepliyar Adatlyk radiosu in habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär. Aşgabatda Tahir Ataýewiň ýol başçylygynda Kysadandylar toparynyň ýene bir konserti geçirildi. Konsertde Adatlyk radiosynyň habarçysy hem bardy. We şeýle habar berýär. Tahir Ataýewiň orkestriniň zehinli döredijilik topary tomoşaçylara ýene bir aýdym saat sowgadyny etdi.
O Champs-Élysées
Коронавирус карантини тебеплиде тестирлен ве 10-11 февралды кечирилмегине карашылган Париж сөйгөм менин атлы концерти 28-нчы ве 29-нчы майда Дөүлөт Меденият Меркезинин мукамдар көшкүнүн улуу залында ийлидине 2 күн давам этти. Дөөпалы саат муштоклору көптөн бери карашылган бу чара байрамчылык һәм дөрөдүчүлүклү сюрприз тешнелиги менен келиптир. Бугеде концерт карашылышынан һәм тәэсирли болуптур. Будың бир концерт болман этем, һәр бир жийкме-жийклиге ойлонушуклу үн сөрлүп сөйгү ве хыял менен дүдүлөн тагамлы яш француз чакыралы еңил ве ажайып дөрөдүчүлүк вакыт болду деп хабарчыбыз өзүндө калган тәэсир менен пайлашар. Онун сөйлөрүнө көрө концерттин билеттери Парижге учур билетлери көрүнүшүндө жерине жеткирилиптир. Кыйнансагым программанын чап көрүнүшү тертибинде бу концертти жерине жеткирүүчүлөрүн саны жок дей эсерлери жерине жеткирген айдымчыларын атлары диңе концерттин ахиринде экранда пайда болду. Бу катыгуу жөнү жетерлик болмады деп хабарчыбыз айтар. Ол концертте көрүн затлары арадагы курулумун ишери давам эттирер. Томошочулар да алын ичине кийренлеринде сахнадагы отуруучуларда ве полда саат курааларын ортосунда болсо ак пианону һәм арка тарафында бош йөри гөрдләр. Эдел сагат 19:00-да экранда аэропортның залының шәкле пайда булды ва эле гошлы йолыкчылар сахнаның аңгырсында хәрәкәт итеп башлады. Соңгылса садандылар пайда булып йерләренә кечеп отырдылар. Гыйдлар диңгезчеләрнең гөк ак чызыклы матроска дигән ичке көйнекләрне юбкалары, кызыл беретләре киеп галстук да кынып чыкты. Оглыннар булса кара ишекле ва буйнына кызыл яглык да кынып чыктылар. Учар командири Тахир Атаев учушун башлананлыгыны хабар берди деп хабарчыбыз гүрүмүнү давам эттирер. Тутуш концерттин давамында Париждин көрүнүшлөрү, фильм бөлөктөрү ве белеки композициялар, реңкли шекилдер көрсөтүлдү. Кирешле саат куралларынан башка да Каркызан Худайбердиевин саксофонда, Хижран Жорогулиевин ве Өзали Назаровин аккордеонда, Шайслам Хомиджановин пианода жерине жеткирген эсерлери яңланды. Тахир Атаев зехинлери тапмакта ве аларга жол ачмакта устатлык көрсөтүп, ар шейлерикте Светлана Новатова томошочулар үчүн хайран калдырыжы ачыш болду. Айдым саат төрөклөрүндө ул концертмейстер ве муаллим хөкмүндө таналар. Юнол зехинли айдымчыдыгын хем көрсөтүп ве элкинчи көпчүлүгүн өңүндө эден бу чыгышында үстүнлүк казанды деп хабарчыбыз айтар. Өз болушлу сес овазына ээ болгон айдымчы Бек Эдит Пиафын репертуарынан 3 айдымы, ягъни Гүлүң Турмушу, Йок Хирсады Өкүнөмөк ве Милорд эсерлерине ажайып жерине жеткирди. Светлана Новатова фортепианода саз чалды. Концерттин ахирында Тахир Атаевин айтышы аны айдымчы программаны түзмөгө да ишчен катнашты деп хабарчыбыз. Концертти көрөн ве эшиден затларын пайлашты. Оркестрин жакчысы Олдурсун Сапар Мырадова айдымчы хөкмүнө мунун озол һәм чыгыш эдипти. Бүгедә куллары Фабианын айдымыны үстүнлүклү жерине жеткирди. Ул өрән кечичек көнене әхиле күчле сети бар дип залда отурам не таныш бир томошочу айтты дип хабарчыбыз гүрүн берди. Ол шейлиде көплөр үчүн Мансур Шарипов тарапынан жерине жеткирилген жодасынын "Сен болмадык болсаң" айдымыны ве жана бир нече эсери ажайып жерине жетирип, томошочулар үчүн жакымлы бир ачыш болгондугун белгиледи. Кемиши болчалы Бахрам Долиев бу концертте бир нече эсери усаатлык менен жерине жеткирди. Концерт француз актёры Жан-Поль Бельмондонун катышмагындагы профессионал атлы мешхур фильмнин саат менен тамамланды. Томошочулардын хайышы боюнча бу эсер жана бирге да кайталанды. Соңра томошочулар Париждин Ашхабад шаарына кайтып келдилер деп хабарчыбыз. Концертте катнашкан томошочулардын биринин сөзүн цитирлеп, "Шейле концертлерден соң юрттан кетмек ислам ок" деп анын айдандыгын көрүн берди. Апрель ва март айларында Ашхабадта кечирилген бир нече концерт коронавирусун жайрымагында юртту кирдилген чеклендирмелер себепли бир нече айлык ийде түшүрүлүп дейм.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.